membuat gue belajar arti keluarga. Gue sekarang iri. Mungkin ya di SMA salah apa tiga dari orang yang nggak boleh dikatain di SMA. Jadi gue juga pengen juga kali di anjing lu Rif. Gue pengen juga sih dikata-katain gitu ya. Yeay, kembali lagi bersama gue Arif. Kembali lagi di Memoirs After Talk. Ya, ini adalah episode 1 yang kalian dengarkan. Episode 1 ini gue ingin bercerita tentang sebuah hal yang mungkin semua manusia akan dapat itu. Semua manusia akan mengalami ini. Ya, gue ingin bercerita sih. Di umur 20 tahun ini, gue gak tahu gue mau kemana. Kalian pernah ngerasain kayak gitu gak sih? Atau kalian belum pernah ngerasain? Ya, yang jelas gue semester 5, gue lagi sibuk-sibuknya banget kuliah, gue sibuk-sibuknya banget ngerjain tugas. Ya, tapi gak bisa kayak gini terus dong. Gue merasa hari-hari gue terjerat cuy dalam lingkaran tugas, lingkaran kuliah, lingkaran praktikum. Gue pengen ngelakuin hal yang lain gitu. Gue terjebak banget sama kuliah ini. Dan gue, hal-hal itu yang menyebabkan gue gak tahu gue mau kemana. Tapi gue ingin menjadi anak yang bandel sih, sedikit bandel. Menurut gue baik ya. Ya Panji pernah bilang yang berhasil dari pendidikan Indonesia salah satunya adalah membuat manusia yang terlalu patuh, dan gue setuju banget sih. Gue merasakan gue dulu SD, SMP, SMA itu terlalu patuh sehingga gue nggak bisa melihat dunia yang lebih dari apa yang diajarin guru gue. Stagnan dengan tugas, dengan belajar. Tapi ternyata di luar sana tuh banyak hal-hal yang gak bisa lu selesaikan dengan teori belajar yang lu dapatkan di kelas doang. Banyak hal-hal yang gak sesuai dengan teori juga. Ya, gue nyesel aja sih waktu dulu. Oh, gue pengen cerita deh titik balik gue dalam hidup ini. Oh, mungkin gue ingin flashback sedikit sih sebelum kita melanjutkan tema yang gue gak tahu gue mau kemana. Oke, jadi gue lahir dan besar di Jambi. Bapak gue orang Semarang, ibu gue orang Batu Sangkar. Tapi waktu umur 19 tahun, bapak gue hijrah dari kampungnya, dari Semarang ke Padang. Ketemulah ibu gue di Padang, di Batu Sangkar. Akhirnya mereka pacaran, mungkin gue gak tahu. Terus nikah. Dan akhirnya bapak gue pindah tugas di Jambi dan lahirlah anak-anaknya. Gue 3 bersaudara, gue punya kakak 2 tahun di atas gue. Gue punya adik cewek 10 tahun di bawah gue. Ya, gue hidup di Jambi, lahir besar. Dan saat SMP kelas 1 gue pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta ini adalah momen titik balik gue. Yang gue merasakan gue baru menjadi manusia yang utuh. Menjadi manusia yang dapat banyak cobaan sih mulai dari SMP kelas 1. Jadi gue pindah karena ekonomi keluarga gue gak baik-baik saja waktu itu. Jadi pertama bokap bilang oke, kita pindah ke Jakarta. Dan alhasil ya waktu itu sempat mau pindah tapi gak jadi. Dan gue kecewa banget. Dan seminggu kemudian bokap nyokap gue mikir lagi dan akhirnya kita jadi pindah. Nah ya itu gue pindah ke Jakarta karena bokap gue kerja dan nyokap gue juga kerja. Ya kita pindah ke Jakarta, tapi pindah itu gak segampang yang kalian pikirkan. Gue sama kakak gue diurus dulu sekolahnya, dicariin dulu sama bokap gue. Ya dan gue dapet sekolah, kakak gue dapet sekolah. Dan itu susah banget sih nyarinya. Enggak sih, kakak gue yang susah nyarinya. Kalau gue di sekolah yang swasta sama sepupu gue, kakak gue harus nyari sekolah negeri. Karena dia waktu itu posisinya kelas 3 SMP, jadi kan mau UN. Jadi ya sedikit pergolakan juga sih menurut gue. Dia struggle-nya gimana, gue tahu. Ya kita pindah duluan. Sedangkan adek sama nyokap gue sama bokap gue masih di Jambi karena ngurusin pindahan rumah, barang-barang rumah gitu. gue sama kakak gue tinggal di rumah tante gue. Ya, menunggu bapak gue pindahan, kita hidup sama tante. Itu awal awal sedih sih gue. Awal gue untuk jauh dari bapak ibu tuh di situ. Jadi kita tinggal sama tante tante gue, adiknya ibu. Ya udah, nggak ada yang susah sih sebenarnya, tapi gue merasakan sedih aja ditinggal ayah ibu jauh gitu, Jakarta Jambi ya. Tapi dengan ya bapak gue ngurusin pindahan, akhirnya kita kita sekolah di apa bareng tante, bareng saudara-saudara, sepupu-sepupu. Gue waktu itu sempat ada momen nangis cuy, di mana bapak gue, bokap gue mau pulang kan, ngurusin ngurusin ke Jambi pindahan, dan gue sama kakak gue nangis di situ, jangan pulang dong ya. Terus gue lihat bapak gue nangis juga, sedih mungkin ngeliat anak-anaknya. Ya ya itu gue ngerasain feel banget dipeluk bokap. Ya ya nanti ayo pulang dulu, nanti ayo kesini ayo ngurusin mama sama adek gitu katanya. Ya udah, akhirnya setelah selesai pindahan, akhirnya bokap gue tinggal di daerah Kebun Jeruk sama kakak gue, sama adek gue, sama ibu gue. Sedangkan gue tinggal sama tante gue. Kenapa gue bisa tinggal sama tante gue? Ada yang unik, karena gue deket banget sama anak-anaknya. Dia punya anak 2 orang, cowok-cowok. Ya waktu itu gue SMP, mereka SD kelas masih kecil deh. Ada yang TK satunya, dan satu lagi itu kayak SD kelas 2 mungkin, I don't know. Ya yeah. Karena sepupu-sepupu gue dari tante, anak dari tante gue itu suka main sama gue, cowok-cowok kan. Kalau gue sholat mereka ikutin, kalau gue belajar, pokoknya gue didengar banget sama mereka karena mereka pengen punya teman main. Gue juga dulu waktu tinggal di Jambi liburan ke Jakarta terus ke rumah dia. Ya udah, akhirnya gue ditawarin sama tante gue, Arif tinggal sama tante aja. Nah, gue waktu itu mau bilangnya, karena gue juga dulu suka diajak jalan-jalan gitu ya. Ya udah, gue terima-terima aja, tapi tetap Sabtu Minggu gue dijemput bokap untuk pulang ke Kebun Jeruk untuk ketemu keluarga gue. Ya, jadi waktu itu gue posisinya tinggal di Tanah Abang. Tanah Abang Kebun Jeruk gak jauh lah. Nah, tapi kayak berjalan waktu, gue pindah, tante gue pindah rumah ke Pondok Indah karena sekolah gue lebih dekat di Pondok Indah. Dia beli rumah di Pondok Indah, dia bikin rumah di Pondok Indah, ya udah. Gue tinggal sama tante gue di Pondok Indah. Tante gue ini secara ekonomi mungkin di atas bokap gue, di atas keluarga gue, karena dia punya perusahaan kerudung gitu. Dia nge-create usaha keluarga dari awal banget, sehingga kayak saudara-saudaranya termasuk ibu gue kerja sama dia. Jadi dia punya banyak toko, dan saudara-saudaranya termasuk ibu gue dikasih toko, bukan dikasih sih, kayak pegang satu toko, dan ibu gue pegang satu toko kerudung di Tanah Abang. Jadi setiap hari juga sampai sekarang kerja. Gue tinggal sama tante gue, banyak sekali hal-hal yang gue dapet kan. Pelajaran hidup, gue ngerti. Oh, gue dulu pernah dibully cuy di SMP, jadi gue manusia pindahan. Gue sempet sekolah di Jambi itu kayak sebulan lebih, karena gue waktu itu kan masih galau bokap nyokap mau pindah atau enggak. Tapi ternyata jadi, akhirnya gue sekolah dulu di Jambi, dan akhirnya gue pindah ke Jakarta, ke sekolah namanya SMP Harapan Ibu di Jakarta Selatan, di Jakarta Selatan, sorry, di Pondok Pinang. Ya udah, gue pindah. Anak pindahan gimana sih, kalau lu pindahan dari satu tempat ke tempat lain, lu masih bawa logat-logatnya. Gue dibully cuy di sana. Gue inget banget, gue kan memang nggak tinggi-tinggi banget ya. Gue dikatain Adul. Lu tau Adul gak sih, komedian yang agak kecil gitu. Oke, sorry kalau Adul denger ini. Ya, cuman gue dikatain aja mirip Adul cuy. Yang sakit dong cuy kalau lu dikatain, dibully gitu. Ya, tapi berjalannya waktu itu yang membuat gue struggling. Gue harus pintar di sana. Gue belajar enggak mati-matian sih. Gue belajar aja ya sesuai dengan apa yang gue anggap benar. Ya udah, akhirnya sampai di satu titik gue selalu orang kelas 1, dari kelas 1 kelas 2 kelas 3, dan waktu kelas 2 gue diangkat jadi ketua OSIS di SMP itu. Nah, semenjak gue jadi ketua OSIS, cibiran-cibiran bullying-bullying itu nggak terlalu banyak lagi, bahkan hilang. Jadi gue punya banyak teman. Mungkin teman-teman gue kalau denger ini tahu kalau gue dulu suka dibully, tapi ya gue membayarnya dengan, mungkin waktu itu gue suka belajar, jadi gue bayar dengan prestasi dan jadi ketua OSIS juga. Lanjut cerita, hidup bersama tante gue gak mudah ternyata. Meskipun gue hidup di antara glamor, karena tante gue kaya ya, at least karena dia punya perusahaan kerudung itu, ya gue hidupnya lebih lah mungkin. Gue kalau Sabtu Minggu ke mall, ke Pondok Indah Mall, gue pernah waktu itu ranking 1 terus dibeliin BlackBerry. Lu pernah pakai BlackBerry gak sih zaman dulu? Ya gue inget banget gue ranking 1 terus tante gue nanya, kamu mau apa Rif? Aku mau HP BB waktu itu. Oh ya, jadi ada yang menarik sih, tinggal sama tante itu membuat gue belajar arti keluarga. Gue kadang iri. Tante gue itu namanya Tante Suzy sama Om Benny. Dia tuh nganggep gue sebagai anaknya, bahkan kayak gue kemana-mana pun diajak gitu. Kalau kita pergi setiap minggu ke makan di Tasuki mungkin, atau ke Pim, atau makan kemana, selalu diajak. Gue gak dibedain sama anak, kayak dibeliin baju. Kalau gue setiap pagi minta uang dikasih, gue bayar SPP dikasih. Ya gue belajar banget arti kasih sayang. Kadang gue suka iri ya, kadang kalau dia suka peluk anaknya, senyum anaknya, gue dipeluk juga sih, gue dicium juga, tapi gue selalu iri kapan gue digini sama ibu gue. Dan gue tuh tipe orang yang malu gitu loh sama bukan malu, apa ya, gue nggak terlalu deket sih sama orang tua gue kalau gue bisa bilang ya. Tapi tante gue ini kayak ngajarin gue arti kasih sayang kepada anak, kepada keluarga gitu. Kayak anak yang gak malu meluk dia, anak yang gak malu nyium dia. Ya gue belajar banyak dari tante gue. Sampai sekarang pun bertemu dia masih meluk gue, masih cium gue, Arif apa kabar gitu-gitu. Ya gue pernah juga waktu itu jalan-jalan juga ke Singapura sama dia. Kayak ya ini hadiah kamu ranking 1. Ya gue mencintai buat hidup sama tante gue mungkin. Gue gak bilang keluarga gue gak bagus, tapi gue banyak banget belajar arti keluarga karena gue jauh juga dari keluarga gue. Oh iya, hal yang gue pengen ceritain ke kalian, jauh dari keluarga membuat gue cengeng awalnya. Gue dulu, gue kan ini ya, jadi kita tuh tante gue sibuk, tante om gue kan kerja dari pagi sampai malam mungkin baru pulang. Gue dulu tidur sama mbak, jadi di rumah itu rumahnya gede, ada 3 mbak. Pokoknya gue hidup tuh dimanjakan banget, mbak itu tuh ngurus semuanya, baju kita, makan kita, bahkan pun tidur tuh bareng kita. Karena kan ada sepupuku yang paling kecil yang TK waktu itu, dia tuh gak bisa tidur kalau gak ada mbak. Anaknya tuh kayak masih ngompol gitu, ya dia kayak masih kecil lah, harus ada mbak, kalau gak ada mbak gak tidur. Karena dia dari kecil emang dibesarin sama mbak, sedangkan orang tuanya itu kerja kan dari pagi sampai sore. Akhirnya gue dulu suka nangis justru setiap malam. Gue inget banget ada mbak gue. Gue kan tidur berarti sama saudara gue berdua, sama mbak satu, berarti berempat. Gue kadang suka tutup selimut, gue nangis aja kayak kadang kangen orang tua. Gue nggak pernah bilang gitu sama bokap gue. Gue gengsi lah kalau ngomong kalau gue nangis kangen. Gue orangnya nggak kayak gitu. Teman-teman gue ya gue kenal gitu, gue orangnya malu lah. Gue aja dulu dibawain bekal, SD SMP dibawain bekal, SD aja dibawain bekal sama ibu aja. Gue gak makan karena gue terlalu malu anaknya mungkin. Ya itu gue dulu nangis, gue tutup selimut, gue sampai tersendat-sendat nangis. Saya kangen kadang mbak gue, Rif kamu enggak mau mbak ya guys. Cupu banget cuy gue cuy. Kadang nangis tuh setelah mungkin gak tahu ada kejadian apa di hari itu. Ya gue kangen aja sih masa-masa gue tinggal sama tante gue. Gue dulu seneng banget deh kayaknya tinggal di situ. Ya itu titik titik yang buat gue menjadi dewasa. Jauh dari orang tua, gue pernah dibully selama 1 tahun. Setelah gue jadi ketua OSIS, alhamdulillah gak dibully lagi. Terus apa ya? Oke. Gue mau cerita banyak hal sih. Itu baru satu dari hidup gue, titik balik gue ketika gue SMP. Ketika SMA pun gue akhirnya gue memutuskan untuk tinggal bersama orang tua gue. karena mungkin gue harus memilih gue harus sama siapa. Meskipun gue diajak sama tante gue, Rif tinggal sama tante aja, nanti tante sekolahin di SMA yang di sini. Tapi nggak, gue pengen banget cuy sebenarnya sama tante gue. Tapi di sisi lain gue ngeliat bokap gue, ya gue harus care sama bokap. Tapi gue udah tahu hidup gue nggak akan seenak di sana. Gue nggak, ya sekali lagi gue nggak bilang gue di keluarga gue nggak enak. Cuman gue mungkin nggak akan dapat experience lagi lebih mandiri gitu. Ya akhirnya gue SMA, gue pindah ke rumah. Itu sedih banget sih momen gue ninggalin tante, saudara-saudara sepupu gue. Gue jadi agak jauh sama mereka. Dulu gue setiap hari ngeliat mereka. Gue dulu tuh kayak ngeliat perubahan anak-anaknya. Kita les bareng di IF, les private, main bareng, main bola setiap hari. Gue kangen banget sih itu. Sekarang saudara-saudara gue udah gede, sepupu-sepupu gue itu udah gede. Ya udah, gue jadi nggak bisa ngeliat tumbuh kembang mereka lagi. Tapi sisi lain gue harus nentuin sikap. Gue harus, ya dan akhirnya gue memilih tinggal bersama keluarga gue. Gue pindah ke Menjeruk, gue SMA di SMA Negeri 65 Jakarta. Ya di situ gue struggling hidup lagi sih. Dimana SMP, dimana gue tetap dikatain pendek cuy. Emang karena postur gue pendek dan mungkin mirip Adul ya. Gue gak tahu, gue dikatain pendek cuy. Tetep aja kelas 1 itu dikatain pendek, cuman gak terlalu kayak SMP lah. Dan akhirnya waktu kelas 1 gue jadi wakil ketua OSIS. Di situ pandangan orang mengenai gue berbeda. Dan di kelas 2 nya gue jadi ketua OSIS, ngelanjutin periode OSIS-nya lagi jadi gue ketua OSIS. Ya udah di situ, ya itu stuck lah. Gue gak dikata-katain lagi. Tapi hal yang membuat gue, ya yang gue bilang tadi, pendidikan di Indonesia cuman bisa nganterin lu sampai, yang berhasil dari pendidikan di Indonesia salah satunya adalah membuat manusia yang terlalu patuh. Dan SMP, SMA, SD gue tuh patuh banget anaknya. Dan gue nyesel banget gue gak agak nakal gitu. Gue dulu anak, mungkin ya di SMA salah apa tiga dari orang yang gak boleh dikatain di SMA. Jadi gue juga pengen juga kali di anjing lu Rif, gue pengen juga sih dikata-katain gitu. Ya udah selaw aja, kalau dikatain ya udah biasa aja. Tapi gue dulu nggak bisa, kayak gue orangnya kalau dikatain mungkin agak langsung gimana, terus orang jadi malas temenan sama gue. Meskipun gue nggak kenal satu sekolah, gue kenal teman-teman gue kenal adik kelas, gue kenal guru ya, tapi gue nggak merasakan feel SMA-nya. Mungkin karena gue dipatokan dengan title yang serius. Gue temennya banyak, kenal banyak orang, tapi gue temennya itu-itu doang. Itu sih yang menurut gue sesali. Dan sekarang gue semester 5, umur gue 20 tahun. Gue udah kuliah, pakai beasiswa duit orang tua. Dan gue lagi mencari gue akan kemana. Dan gue sekarang gak tahu gue mau kemana. Gue tahu sih cuman, gue tahu yang gue suka itu fotografi, menulis mungkin, membaca mungkin. Gue suka hal-hal kreatif, tapi gue gak tahu gue mau lanjut kemana. Dan gue pengen cerita aja cuy. Ya lu pasti bakal dapet momen kayak gini. Lu bakal ngelewatin hal kayak gini. Dan mungkin bedanya lu sama gue sekarang ya, gue cerita aja, gue pengen ceritanya gue gak tahu kemana. Apakah gue nanti ngelanjutin S2 atau gue akan bekerja di bidang perikanan kelautan, karena gue sekarang di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan. Apakah gue nanti jadi pekerja kantoran, atau gue nanti jadi pegawai, atau gue gak tahu cuy. Tapi yang gue tahu, gue ingin memulai semuanya sih mulai detik ini. Dan gue ingin bercerita bersama kalian. Gue ingin kalian mendengarkan proses yang gue jalani setiap hari. Ya, semoga kita sama-sama menemukan apa yang kita cari cuy. Gak ada kata terlambat menurut gue untuk bercerita dan memulai sebuah hal. Ya, gue sekarang lagi struggling untuk memulai. Dan gue gak mau terlalu patuh dengan hal yang di lingkungan gue mungkin. Ya, kadang lu harus membedakan do the right things apa do the things right. Ya lu harus bedain itu sih kadang. Ya lu gak mungkin kan misalnya kalau jam 3 pagi lu lewatin lampu merah tapi sepi dan lampunya lagi merah. Nah, kalau lu berhenti atau enggak, sepi ini bener-bener enggak ada orang. Kalau menurut gua, lu jalan aja, cuy. Toh lampu merah kan tugasnya untuk menertibkan. Kalau udah enggak ada siapa-siapa dan lu sendirian jam 3 pagi, lu ngikutin berhenti di lampu merah, lu bodoh sih menurut gua. Lu bodoh. Lu harus bisa bedain do the things right atau do the right things menurut gua. Kalau gua ya udah jalan aja. Toh enggak ada yang lewat. Nah, menurut gua gitu. Maksud gua gimana ya? Ya gua enggak mau jadi terlalu patuh sih. Gua udah kayak dulu, gua udah nyesel aja lah. Gua terlalu patuh. Ternyata terlalu patuh itu enggak baik juga sih. Lu harus kadang harus melawan seperti apa yang dibilang Handi Satriago. Lu tahu Butet Mangurung? Kenapa dia masuk keluar hutan untuk ngajarin anak rimba? Ya karena dia melawan terhadap pendidikan yang gak nyampe ke pelosok hutan. Siapa lagi? Contoh. Contoh orang-orang yang melawan siapa ya? Ya lu tahu Tan Malaka, kenapa dia kayak gitu, idealismenya tinggi banget. Ya dia karena melawan terhadap pemerintah di rezim itu. Lu tahu Munir? Ya dia karena melawan, dia gak suka ke atas ketidakadilan HAM. Ya orang-orang besar datang dari perlawanan. Lu tahu Ridwan Kamil, kenapa dia menjadi pemimpin wali kota Jakarta Barat? Karena dia melawan, dia gak suka. Dia bilang kalau ya orang-orang ini gak kreatif, makanya daerahnya gak maju. Akhirnya dia berjuang dan melawan. Nah menurut gue, satu hal yang harus kita lakukan adalah jangan terlalu patuh. Nah, lu harus melawan aja. Melawan dengan rationality, dengan personality yang kuat. Lu tahu itu benar. Lu melawan. Jangan lu asal melawan berkoar-koar tapi lu gak tahu apa yang lu lakukan. Itu yang salah menurut gue. Dan pertanyaan selanjutnya, gue gak tahu gue mau kemana. Gue gak tahu gue akan menuju apa. Mungkin akan segera terbayarkan kalau gue terus melakukan apa yang gue suka. Gue mencari banyak hal. Gue ngobrol kayak gini mungkin ke kalian, mungkin nanti dapat feedback. Gue jadi baca, gue jadi dapat informasi. Atau gue banyak ketemu orang, banyak reference, baca buku, dengerin podcast, nonton-nonton YouTube yang bagus. Ya gue pengen banget sih. Ini mungkin awal dari semua awal yang gue lakukan. Terima kasih. Gue pengen menutup podcast ini dengan ya, lu jangan terlalu banyak, jangan terlalu patuh, lu harus bisa melawan. Ya, semoga dalam rima yang sama atau berbeda, rima itu gua anggap sebagai apa ya, pengalaman mungkin, latar belakang mungkin. Dalam rima yang sama atau berbeda, semoga apa-apa yang kita utarakan adalah apa-apa yang kita upayakan. Sekali lagi, dalam rima yang sama atau berbeda, semoga apa-apa yang kita utarakan adalah apa-apa yang kita upayakan. Thank you yang udah dengerin podcast gue, podcast pertama gini. Mungkin agak awkward ya, bahasannya langsung feel deep, deep banget gitu menurut gue. Gue gak tau mau kemana ya. See you next time. Bye. Thank you.